Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og Pétur Gunnlaugsson. Við ætlum aðeins að lesa í atburði svona síðustu daga og það helsta sem að gerast og ætlum aðeins að fara yfir það hverju staða ýmissa mála og spilum líka tónlist og ætlum svona að fara yfir þetta. Við ætlum að byrja á kostningunum í Svíþjóð sem ekki ennþá ljósar þar að segja niðurstaðan.
Nei.
Hvað séum við það Pétur, þetta er það er ennþá verið að telja núna upp úr skókursjón
Mér finnst þetta lélegt hjá Svíðan
Já,
það er að draga þetta langin Mér finnst það lélegt, þeir eru að ljúka þessu bara að kjörða í eins og við gerum hér
Þetta skapa tortirni
Já, ég hef nú ekki
trú að skila inn sælum á réttum tíma
Já, þeir eru nú Nei, Svíðan er þeir standa sér nú vel að þessu leit Ég vil nú ekki trú að öðru
nei,
En þetta
nei,
er bara svo óeðlegt að vera að draga þetta á langin Ég meina það bara
Já,
þetta er Utan kjörfundar atkvæða sælatin eiga að vera komni bara í hús og kjördi
Já
Í síðasta lagi á þurna kjörstuðum lokan
Það er eitthvað mér tóldi skrítið í þessu að Ulf Kristjansen og Hæri blokkin þarna þeir fóru fram í kostningunum sem sagt frjálslindir og svíþjóðademokratar og
kristilegir
og svo moderat hana sem er hægri flokkur
hægra megin við miðju ef ekki að segja
það já, svo, það er nú svo við sælt
svona, okay. já,
en allavegna að það sem ég sá í gærkvöld og við hver aðtegli mína að nú eru menn að tala um sko að frjálslindiflokkurinn þarna sem að hafði talað að fyrirkostningar að þeir myndu fara í þessa blokk eða næði til já, styrkleika
já.
Þá allt í henni kemur hjá honum sko leit honum þar að nei þeir allir ekki fara með Svíþjóðademokrati
Já, er það afgefandi
Þeir láta það frá sér fara, ég veit í hvort þeir eru að gaupa sér
inn. Þeir eru kannski að bæta samningsstöðu sína.
Já, ég segi það, þeir gætu verið að reyna það að kaupa sér inn einhver stig þarna.
Þeir eru minnstir af þessum.
Já.
Þeir komu fengu held í 4,6%, þeir þurfa að hafa 4% af fylgi.
Já, það eru mörkin.
Já, mörkin eru þar, en þeir eru rétt náðin og þeim er bara að þakka fyrir að þeir fá að vera ríkisstjórn með svona lítið fylgi. En nei, þá alltaf það er að beita sömu aðferð og miðflokkurinn gerir sem er reynda komin í tilkingu með rauðgræna liðinu.
Já.
Sem ég hefnum ekki skilið að hverju þessi fyrirverandi borgaraflokkur er núna komin í lið þangað.
Engangu... Þetta er sístu flokku framsóknarflokksins á Íslandi.
Nú er það, já.
Já, bandaflokkur, já. Eða svona fyrirverandi bandaflokkur.
Má búast við því að framsókn hægir sér eins, kannski?
Nei, það er aldrei nú ekki.
Já, þeir eru opnir í báða enda.
Já, það er svo annar mál, það búið svo lengi.
Já, ég meina,
já,
mér finnst þetta að þeir náttúrulega, sko, þegar að þessi frálslynduflokkur fer með þessum hinum flokkunum þremur í þetta bláa bandalagi, þegar maður kallaði það.
Já.
Þá hérna verður þær að standa við þetta gagnvart kjósendur
Já,
en svo er annað í þessu máli það getur vel verið að þessi formaður moderata færi kannski með, með sósialdemokrötum því þeir geta tveir mynda meira þetta nauman og við erum 176 þingmenn held ég að hafa báður
en veistu hvað það var svo allirisvert Ulf Kristjánsson þessi hann var að halda lofræðu um Magdalenu Andersen og vildi þakka henni sérstaklega fyrir velinu stöð og stjórnmálaskýrindur þarna og einn prófessor þarna í Gautaborg sem að lit hafa eftir sér í gerkvöld að Já, þarna væri nú kannski eitthvað í uppsiglingu.
Þannig að pólitíkinni Svíþjóð snýst aðlega það að halda þessu Svíþjóðademokrötum utan við stjórnarráðum.
Já, en þeir eru, það er nú aðlega sko, það er bara ekki að marka hvað þið segja fyrir kostninga. Þetta er að verða alveg skelvileg þegar að stendur ekki steinni við steinu og það var það búið að telja og tilkynna úrslit að orðið byrjar að svíkja strax.
En nú getur vel verið að rauðgula blokkin sigri, þeir eru núna með 175 og ef þið fari fá eitt þingba núna, það áttur að greiða telja Já, nokkur hundruð þú statkvæði þannig að 200-300 statkvæði þannig að það getur farið svo að þeir vinni þetta og nú þá verður hún bara áfram
fórsetisráðherra
en að vísu segja að þessir vinstri flokkurinn sem er nú lengst til vinstri, einhverju vinstri sósialistar gekk ekki geta starfa með miðflokki sem ég skil nú ekki hendar og miðflokkurinn getur ekki starfa heldur með vinstri flokki þannig að þessu vinstri flokki miðflokkurinn segir að vinstriflokkurinn sé bara öfgaflokkur, alveg sem Svíþjóðademokrátar
þetta er allt primadonnur
þannig að það verður erfitt hjá hérna krötunum að mynda ríkistjórn þóttir haldið meira hlutunum
já, en hérna já, en ég tók samt eftir því að einmitt Magdalene Andersen fórsætti sá þegar hún var í kappræðanum þarna á föstaskvöldinu að þá var hún komin
hún kom illa út úr því
já, hún kom illa út úr því vegna þess að þeir fóru að tala raforkuverði og það svo dyrt í Suðursvíði og skilur, fólk bara borgar orðið með sko húsbrefum svona sem maður segja það þannig þetta er orðið svo hryllileg en hérna þá sá hún bara Evrópusambandi mun borga Evrópusambandi með niður
Akkur að eiga þá fátæk ríki sem eru meiri hluti ríkja í Evrópusambandin eru fátækari ríki heldur en Svíþjóð og akkur ættu þau að greiða með eða greiða niður orkuverð í Svíþjóð Nei
Þeir bara
Þeir svíðanir með að þakka fyrir að þau ríka greiða með orkuverðinu í söðurhlutanum eða östurhluta Það verði miklu nær að taka
það Já, það er nú akkurat það sem er málið þannig að þetta er svona en það er allavega ég sé það núna í Aftonblaði í Svíþjóð nýjasta frétting hjá þeim er núna sem sagt út af þessu að moderatana og kristulegir demokrátar þeir hafi skissað upp svona deilingu
Ráðherra?
Já, og þeir séu að halda sig við það
En hugsaði hvað kristilegir demokrata fá mikil völd ef að þeir verða bara ríkistjórn með þessu moderataflokki
Nú það þetta er bara eins og vinstri græni hérna ríkistjórn með sérðu fylgi
Já, ég skil
Það með þess að þetta er svo
En svona geta litlir flokkar náð miklu völd
Já
En hún fekk kristilegi demokrata þeir fóru illa út úr þessu kostningum þeir fengu ekki nema held í 5,4 eða 5,6% af fylgi og sem að talsvært læra en búist var við en hún virðist nú vera svona samvinni síð þessi formaður og hún vill alveg vinna með svíþjóðademokrátum vinna með moderata og liberalum þannig að hún virðist ekki vera með neitt uppstætt enda kristileg vantala.
En þeir verðast þá bara að vera að rekna með því að þeir sé að sitja þarna tveirir og síðan þá
fá En þeir fá meira þetta en þessi, bláa fylkingin sem er alveg óvíst
En þá verða þeir náttúrulega að láta hinn að hafa eitthvað en þeir eru að verja þá falli
En síðan ef þeir fá meira hlutan og þeir verði ríkistjórn að segja svo kannski fara frelslindir með kristilegum og hérna moderata og þeir standa utan við þetta Svíþjóðdemokrata en þá munu þetta Svíþjóðdemokrata geta gert ákveðna kröfur
já, já.
Og það veri kannski sterkasta staðan hjá þeim að þeir myndu þá gera þá kröfu að stóra auka framlög til lögreglunar og að halda upp lögum og reglu og náttúrulega að taka upp nýja og breytta stefnu í innflytjandamál
já, já, en þetta allavega
þeir myndu gera kröfu um það já. Og hinir eru að fallast á það eða er allavega að fá stöðning
þeirra. Já, já, en þetta er samt átti geggja sko, af því að nú eru Svíþjóðdemokrata, nú eru þeir stærsti flokkurinn í hægri blokkinni og þeir stærsti flokkur í þessari bláu blokk
já.
Að þessi ekki einsinni þá er sko þá er áraðun og hatrið svona opbóðslegt að það má ekki af því að þeir hafa fasta stefnu skýra stefnu það má ekki leipa að minni ríksjó heldur þetta sé sko djúbríki þarna á bakvið sem að er að plokka í þetta
Njá, hvað er það? Nú er þetta stærsti verkamannaflokkur Svíþjóðar það er Svíþjóðdemokrátar, ekki Sósíaldemokrátar
Nei.
Þeir eru sennilega sæsti verkalýsflokkurinn að verða
Já, þeir eru alveg brjálaðar yfir því að þeir séu góðum með verkalýslið máli
Já, ég meina, af hverju eru menn hvað er það sem að veldur því að menn vil ekki eiga samstarfið það Tökum dönsku kratana Nú eru þeir konum með þá stefna að þeir að senda hælisleitendur til Rúanda svona eins og Boris Johnson vildi
Já
Nú, hvað heldur er þið sagt ef að Svíþjóðdemokrátarnir kemur með þá tillögum að senda hérna hælisleit til Rúanda? Þeir hafa ekki komið svo róttæka til
nei, nei,
en
nei,
það
nei.
Gera hins vegar krátarnir í Danmörku
já, já.
Og ekki þið sagt við því
En þeim fyrirgefst einhvern veginn
Já
Meira, það verðist vera En þetta er nú svona allavegna hjá þeim núna að þau standa þannig í eldlínunni sko þar að segja að Ebba Búst frá Kristilum demokrátum og síðan Ulf Kristiansen og er að skipta með sér verkum svona minnstakosti og þeir fá sko sósíal hérna ráðneiti þar að segja félagsmálaráðneiti kristilegir
þau eru ekki sameila með innan við þau eru sameila innan við 25%
já,
fylgin,
nákvæmlega
helda fylgin.
Já, já en svona er þetta þeir eru að skipta en þau myndu fá þá félagsmála ráðandi en móti rætt hennar restina ráðanvittunum
og er það það?
Já, bara
já þeir eru alltaf bara stjórn og hvað fengu við? 19,1%
já
og það er alltaf þeir að stjórna landinu 19,1% það er með þess að minna sjálfstæðisloknum
já
þeir eru minna sjálfstæðisloknum
en þetta er nú svona
já
Svo við lítum á það að þannig að þetta eru svona það sem er að gerast þarna úti nú fleiri svo sem ellenda frétti sem eru náttúrulega á margvíslegu sko geggjöfustígi og flækjustígi að ég nefni það svona aðeins það er þetta Donald Trump sem að kemst ekki úr fréttunum
Nei.
Þú veist alveg sama hversu lengi og langt líður frá því að hann var forseti hann er alltaf endalust í fréttum og en núna er eitt mál sem er svolítið óhugnulegt að FBI sem að viljast nú vera orðið eins og bara póstþjónusta fyrir Biden forseta að þeir eru núna búin að ríðast inn á 50 heimili hjá stuðnismunum Trump
Já,
gera þar húsleitis Já. Nú öll og kvolf og er að ráðast að stuðnismunum hans hann er að þetta þú sér hvað þið komið út í mikla geggjum
það var hérna hreyfing sig hér tebóðsreyfingin bandar svona
Já.
2010 og þegar þetta stóra þátt í sigri republikana í þingkostningum
Já.
Síðan gerist það að þeir heldur því fram að það hafa verið ráðist á helstu fórustum en tebóðsreifingarinn af hálfu skattaeyfald og Obama hafa staðið bak við það og Biden alltaf og hérna ég er í hvort það hafa tekist að sanna það en þegar hún lagðist það þessi tebóðsreifing en leifarnar af henni hafa verið að styðja Trump
Já
Þannig að það er spurningin hvort að hægt sé að beita, svona hvort að stjórnmálamenn og ráðamenn geti beitt stofnunum ríkisins gegn ákveðnum hreyfingum sem þeir eru ósáttu við.
Já.
Og þú ert að tala um allríkislögregluna að henni sé beitt
gegn
stuðningsmönnum.
Já, þetta er alveg.
En það er svo erfitt að sanna þetta, trúið. Ég meina, hvernig geta menn sanna þetta?
Já, það liggur bara fyrir, þeir eru.
Já, en þeir segja bara að þessi menn eru brotlegir fyrir þetta og hitt. Kannski þátt í þessari Já, þessum hérna, árásin á þinghúsi 7. janúar 2021. Já. Það er kannski í tengslum við það.
Já.
Eða eitthvað við tengslum við eitthvað annað, ég skal ekki segja.
Já, já.
En það er búið að dæma mjög marga fyrir það. Ég held að yfir 400 manns eða fleiri sem hafa verið dæmdir.
Já.
Og það er þessu þing á, þannig að það er verið á fullum krafti að dæma fólk.
Nei, það tengist ekki því. Þetta er nei, bara stundismenn.
Já, það tengist að það er rétti á
það. Já, þetta tengist ekki þinghúsur. Nei, heldur bara svona sterki stundismennans. En það nú er verið að hræða fólk sko að þú farð FIB inn á þig ef þú lýsir við stuðningi við Donald Trump og Kalla heldur þetta að sé þeir eru að fara í þínkostninga núna í nóvember heldur þetta að sé geggjun alveg ef það er heimfærir þetta hingað til Íslands að þá er eins og bara hérna
þú sjáðu hvernig hvað gerist
og sér þetta
í
búning hér á Íslandi
ná meira hlutanum í nóvember sem er alls ekkert víst þeir voru taldir nokkuð öryggir að fella meiri hluta demokrata nú er það ekki víst að ég gera það en ef við tekst það það er fyrsta sem ég gera það er alltaf lögsækja forsetan byrju brota á hérna, embættisgildu sínum impeachment þess að heitir á þeirra máli og, hérna, og það þetta heldur áfram til þess að ofsóknir á báða bóa þannig að alls embættismenn sem að komu að höndir bætir máli verið tekið upp í þinginu, fulltrúadeildinni og þar verður rannsaka þar og síðan verður sjálfsagt rannsók gegn alríkislögreglunni framgöngu hennar í mörgum málum þannig að það var búast við því að stjórnmálin í Bandaríkjunum snúist þetta innbyrðis árásir flokkana meðan þeir geta fengið einhver völd til þess.
Já.
Og svo er þetta Úkraínustríð líka þetta er náttúrulega ekki góð stað þarna.
Já.
Og hérna og já og ekkert sem bendi til þess að það verði svona betri samskipt á milli þessara stóru flokka í Bandaríkjunum
já
sem er ekki gott fyrir Bandaríkjunum samfélag
nei, það var alveg séð það Heyrðu, en svo er annað stór furðulegt mál sem er komið upp hérna núna það er frá flokki fólksins á Akureyri.
Já, ég sá það í morgun.
Já, og
ég vildi ekki mikið tala það í morgun þannig að ég vissi svo lítið
það vitum við lítið það en Vísir er að skrifa þetta.
Já.
Og það byrtið sem sett í morgun yfirlýsing frá þremmu konum í flokki fólksins og Akureyri og þar sem að þær saka karlmenn í forystu flokksins og Akureyri kynferðislegt ofbeldi og framkomu sem að sé afleitt og ekki hægt að líða sem konurnar verða fyrir. Og
hafa henni kærðu svara þessu?
Já, mér sýnist að þeir sé að koma með svar núna, það er líka á Vísi. Og þeir hafna alfarið ásökunum með einhelti og kynferðislegt áreiti og það er Jón Hjaltason og Hjörlefur Hallgrímsson sem hafa verið þarna í svona framalega í forystunum Akureyri en Brynjólfur Ingvarsson hann er geðlagnir fyrir
hendi og síðan er Jón, er hann ekki sagfræðingur?
Jó, hann er þriði málista og þeir sé að það hafa verið ágreiningur en ekki einelti og ekki kynfyrslegt ofbeldi það sé fráleik það sé mjög alvarlega rásakanir en það kemur fram hérna að Guðmundur Ingi Kristinsson var að formaða flokks fólksins til sig knúi til að óska eftir stjórnarfundi þar sem hann vil að tekna verið frekari ásakanir og andlitt ofbeldi kynfyrslegt áreiti sem kvenleit og að flokksins og Akureyri hafa mátt þola og það er síðan Inga Sæland tungur í prínu þetta og segir að hérna að það verði sem sagt fundur strax í kvöld, hún er harmislegin vegna ásakanna sem fram að komið og hún er búið að funda aðalstjórn flokksfólksins sem haldi verið klukkan 18 í dag.
Þetta er í sveitastjórnarflokki flokksfólksins á
Akureyri
og þeir unnu þar sigur í sveitastjórnarflokksingunum.
Já. Já, já, fengum mann inn og stóðu sér mjög vel og hérna en þarna er tekist á um ummæli á milli manna dóni, einhverjir dóni og ruttalegur í orðum og þeirra var sko kannski látið einhver ljót orð falla á báða bóa er sagt þarna líka, maður veit það ekki en sko hins vegar þegar svona mál kom upp held ég Pétur að þá er náttúrulega afar mikilvægt það er raunverulega til í vinnuverndalöggjöfinni alveg skýrar upplýsingar hvað á að gera og sá sem stjórnar og stjórnandi á vinnustað eða innan stjórnmálaflokks eða hvað það er að hann á að bregðast við og hafa verkefnisreglur sem segja til hvað á að gera
no.
og ef að grunuleikur á einhverjum slíku ofbeldi þá að tilkynna það strax til lögreglu þá að taka það úr húsi eins og það heiti
Já, það er ekki víst að þetta sé allt saman lögreglum á
nei,
þannig
þá er að fá úr því skorið
einhver munnsöfnuður sem
já,
er
já, það þarf að fá úr því skorið og þar til bærum aðlum en ekki að byrja að setja upp einhverja kynlífsdómstóla innan stjórnmálaflokkara eða innum vinnustöðum nei, það er náttúrulega verið að gera þetta
innan
víða
kirkjunar,
innan kirkjunar það er alveg ræðilegt mál þar
já, það er nú mörg mál sem hafa komið upp þar
já og það er síðan ekki viðlita að fá upplýsingar og fá biskursritara til að svara fyrir nei. Neitt af þessu, nei. Því þetta er allt í þagnagildi og liggur niðri og svo bara verða að eila pukrast í þögninni með einhver mál og svo jafnvel veita mönnum áminningu á dómsólaga og á þess að þessi er búið að skera úr alvarleika mála sko út frá lögunum og það gleymist í þessu eins og þarna verðist vera að þarna er einhver orðaskipti sem eru meiðandi, særandi eða hvernig sem það er þar réttlætir ekkit endilega einhverja áminningu
Nei.
Eða brottvikningu eða neitt slíkt
Nei.
Þetta er tjáningafrelsi sem áreinir
Já.
Og það þýðir að vinnumendalögin er að leggja svona mikla ráðustan á að forráðamenn á vinnustöðum og stofnunum og hvað þá stjórnmálaflokkum þeir beini öllum slíkum ásökunum beint til réttra aðila sem er lögreglan og þá kemur í ljós þegar málinn er rannsökuð hvers eðlisu þeir eru í hvað ferluðu fara hvort það verið gefið út ákjara og þar fram til götunum þá er hægt að taka ákvörðun framhaldi
Ég raunum verið eftir að segja að opinbera persónu verða að sætta sig við það að verða fyrir móðgunum Það er það sem er í okkar samfélag.
Já, það má segja það.
Og það er ekki, sko, það er ekki að takmarka tjáningafrelsi vegna þess að fólk móðgast, það er bara þannig.
Nei. Að því að sumin líka er að móðgast fyrir hálfan heimin.
Já, líka.
Og
ekki bara, það er alveg rétt hjá það, sko.
Já.
Það er svolítið erfitt að eiga við það.
Þú búin að sjá það aftur já. Að einhverjum ábyggði svo rosalega svo móðgaður út að einhverju og helst ummælum einhvers staðar.
Já, einhvern.
Og þetta er svona þessi nýja aðferð sem við sjáum sko, sem ég staldra persónulega mjög við að án þess að leggja nokkuð mat á þetta mál úr flokki fólks sem ég ekki hugmyndum hvað liggur þarna baki en hins vegar að þá er það alvarlegt að það sé nóg að einhver hópu taki sér saman og segi þessi er að beita okkur þannig andlegu ofbeldi eða eitthvað þess að þar snýst þetta þá núna orði við að kallmynd taka sér saman og segja þetta konur eða er þetta bara eitt veg stundum svolítið fram fyrir þessu
það líka fólk er orðið svo viðkvæmt
ég er alltaf að mókast
já, þetta kannski tengi því við varum að tala í morgunum það er mitt að hvað verið mikið þunglindi og kvíða jafnvel meðal barna
menn
þóla ekki svo mikið álæg
nei það er alveg rétt
það er breyst
vinnu
álæg er náttúrulega minna það var hér í gamla daga
já.
Þá voru menn uppteknir af vinnu álæginu svo þegar menn fengu meira frí þá fóru þeir verða viðkvæmari og þá fóru þeir geta að tala illa náungan og nota tíman í það
Já, en þetta náttúrulega líka Gáttu
það ekki áður, kannski, já
Þetta hefur náttúrulega dáldið með frumbernskuna að gera Pétur held ég
Hvernig
börn læra líka að styrkja kvíðaþóli
Já, ég held að bólk var bara að vinna hér svann svo mikið
Já
Það er engan tíma til að velta sér upp úr svona mál
Nei, en það er
náttúrulega... Það er máli, menn bara unnu allan tíma.
Nei, en Pétur, þetta er náttúrulega kemur líka hellist yfir Ísland út af MeToo. Þú sér það,
jú.
Það var allt orðið áreiti og annað. Auðvitað máttu taka eitthvað á þessu málum,
já.
Þar sem það átti sannlega. Við. Það máttu sannlega taka eitthvað á því.
En okkur...
Og það er líka þessi kallar roki og þú veist, það, ég meina, ég verða að segja það alveg, ég veit það alveg að bara sem útvarstjóri hér hátt í 20 ár að menn hafa sömu hverju fengi óbræði munnina tilhugsun um það að þurfa að taka einhverju fyrirskipunum frá mér og hvað er hún að breyta dagskráni á ég ekki vera lengur á dagskrá ég, þú veist að það er ekkit verra en að kona gefi slíku fyrirmæli svo fara þeir bara eins og vælandi grísir í blöðun hún rak mig.
Þú varst að minnast á Me Too og kynferðisbrotin. Hér í gamla dag, ef þú lest gamla dóma,
já.
Þá voru viðlögu miklu þing. Ég mani eftir einu máli vestur í bæ og hérna 9 ára fangelsi, konu var nálgat og vakti mikla athygli. Og síðan sko má segja að það hefur verið kvartað undan eins og í grein tengslu við þetta en þannig svo dómar eru miklu vægar í dag hvað hvort þess ef samaburði við ég hef ekki kannað þetta sérstaklega en miðan við gamla dómar sem maður að vel lesi dómar svona frá sem hann gerðist já bara á árunum svona 1960 til 70 75.
Já, 80, 90 já.
Nei, ég kannski fór að breyta svolítið þá
já.
En er það þess vegna sem fólk er ósátt MeToo fjallar eiginlega það að hérna að karlmenn er að misnota valdastöðu sína
já.
Og þá eiginlega snýstaðum það að karlmenn á vinnustað sem er yfirmenn, eigendur framkvæmdastjórar að geta í raun og verið haft verulega áhrif á hérna feril kvenna sem er í vinnu í bæði laun þeir og annað þeir getur misnota aðstöðu sína
já.
Innan fyrirtækisins eða innan stofnunarinnar
já.
Þetta fannst mér mjög eðlegt að þið kæmi með MeToo, því að þetta er það sem er, hefur verið að gerast
já.
Og þetta er alltaf ekki hefur ekki farið fyrir þessi máli hafi ekki verið hérna í dómskerfinu út af fyrir sig þau hafi ekki verið það en hérna en enga síður þá var þetta held ég það sem að MeToo var að fjalla eða vildi fjalla og það var alveg bráð nauðsynlegt að taka á þessu
já, að líka þessi sko þessi nýðrandi framkoma eins og þarna verið að lýsa
hjá
flokki fólksins að þarna sko þær eru kallar öllum illu nöfnum þessar konur sem eru að gegna sínu starfi
já.
Og jafnvel saða geðvikar og vitlausar og þar framdu götunum svona eiga menn áttúrulegt að tala við félaga sína og innan stjórnmálaflokkana er það svo menga og viðbjóslegt segi ég.
Já, þú heldur þetta að sé svona víðar.
Já, ég tel að sé svona víðar, ægilegt undirferli og hérna þegar þú heldur jafnvel einhverju séu samherjar, þá er þetta jafnvel vestu óvinnir.
Já.
Vegna þess að það er lygasögurnar eru svo hrottalega sem eru settar á stað. Þú sé nú alveg við erum búin að vera það lengi þessum í fjölmiðla bransanum að sjá hvað er að planta í lygasögum á okkur sem við höfum að bera á borð út að einhverju stjórnmálamönnum. Eða bara því að við ráumst ekki á einstaklinga að þá hérna gerum við það ekki. En hugsa hvað er búið að reyna að fá okkur til þess að rakka aðra niður og hugsa út í þetta og þetta er í stjórnmálum, þetta er alveg engin innan flokkana að vera búið til sögur stjórnmálum og bara núna er blossandi kjaftasögur svolítið alveg svakalega sumstaðar.
Já, það má kannski segja að gróa á leiti er hlut af okkar menningu eða ómenningu.
Hún er 6040 þingmaður.
Já, það má segja það.
Það er ekki aður vísi.
Svo hún kannski, og sem við segja hún búið nú í efsta leitinu, jafnvel, hún gróa núna.
Já, já, en hún allavega kemur mikið við á þingi.
Já.
Og
já, já, og mér finnst þetta alveg merkilegt að, að langi afi Gunnars Thoroddsen, Jón Thoroddsen, hafi skrifað einmitt um gróðleiti.
Já.
Og hérna, og skrifað þessa fyrstu eiginlega skaldsögur hér. Íslensku og hérna og síðan er það svona sonur hans Gunnar Thoroddsen sem var nú líka forsætisráður á tíma og gengdi með fjölmörgum embættum og hann meðal hans prófessor í lagadildinni
skrifaði og, bókina fjölmæli
já, sem fjallarum mæri menga
sem var rosa merkileg
já, fjallarum mæri menga ég held hann skrifa hann 1967 ekkert tíma á þeim tíma þannig að, að það er svolítið merkilegt að hann skuli skrifa um þetta hann, hann já, þeir Já, og það var líka, ég man eftir kostningar þar, ég hafði nú ekki kostningar rétt þá, að vísu, 68
já.
Þá voru forstakostningar
já.
Og þá var talað mjög illa um Emmett Gunnar Thoroddsen
já, þá var Gunnar Thoroddsen og Kristján Eldjá
já.
Já,
og það var mjög merkilegt að hann var þannig búin að skrifa þessa bók eða þessa doktorsritgerð
já.
Og þá skuldi þetta vera og eins og ég segi, gróða liti er hluta af okkar menningu eða ómenningu
hún og verður
það áfram
já, já.
Þannig við skulum bara gera okkur menn verða bara að undirbúa sig undir það að þetta haldi bara áfram
já, hún er út um allt
hún er út um allt sko.
Já, en mér finnst það hins vegar alvarlegt að það er svona ákveðin fyrirlitning og bara óvægna sögur sem að ganga inn á stjórnmálaflokkana um bara innbyrðis
já.
Og verið að reyna að rakka fólk niður
já.
Þetta er rosalega slæmt að þetta sé gert
já þetta er náttúrulega þetta er hérna bardaga aðferð þeirra sem hafa lítil völd þeir sem hafa ekki völd þeir hafa róburðin
já.
Og sömu sem hafa völd nota líka róburðin
já, já.
Og þeir eru með
já þeir eru ekki betri þeir eru ekki betri
já, já þeir geta en, líka nota valdið
já það er nú svona
og ræður og ráða með já. Þess vegna
Eru, en það er að það komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og svo ætlum við að fá líka bara tónlist og svona og það auðvitað huglegt en við höldum áfram að lesa í þessa atburði sem að eru að eða sísta núna bara akkurat þessa stundina til að hlusta út að sögu Arthur Karlsdóttur og Pétur Gulluson hér í helstu málum þennan daginn
Síðdegis útvarpið með Arthur Karlsdóttur og Pétur Gulluksinni þar sem ekkert gefið eftir
Ég mann þegar þú fórst frá mér Ég mann þegar þú fórst burt Þennan dag Ég mann hvernig myrkri tók þig Og hvernig gleðin hvarf á braut Hugsaðum þig hverja stund
Ég mann hvað það var erfitt Ég mann hvað það var sátt Og ég hef saknað þín Ég mann líka svarta þennan dag Æ, æ, æ
Þannig leiðu ár og dagar brugðu skugga sannleikann Við sáum ekki ljósi Já Það sýraði að lokum og ég vissi fyrir víst að þú ert mín Birtan og ástin
frá þér, ég mann þegar ég fór burt þennan dag ég mann hvernig myrkri tók mig og hvernig gleðin hvarf á braut hugsaðum þig hverja stund
ég mann hvað það var erfitt ég mann hvað það var vont og ég sakna þín sárt ég mann líka myrkri svarta og dimma þennan dag það sem ég vil. Þú ert allt það sem ég vil.
Já, Björgvin Halldórsson og Stefanía Svavarsdóttir hér á útvarpi sögu. Eitt flottasta lagi sem við heyrum núna þessa dagana, allt sem ég vil. Glæsilegt hjá þeim. Pétur, fyrst þau, Björgvin Halldórsson, hann verður bara betri. Er hann að verða svo viski hérða?
Ég veit.
Sem bara batna með árólum. Já,
já, hann er ágætt.
Já, og sér glæsilega stúlka, Stefanía.
Er þetta ekki nýtt lag alveg?
Jú, jú, þetta er bara eitt allra flottasta núna. Það er bara svo gaman að sjá hvað þau gera þetta vel og bara, eins og ég segi, íslenski tólestamenn alltaf að gera það gott. En heyrðu, það er annað hér sem að núna er að byrtast okkur og það er nú ekki alveg nýtt en því það er gamalkunnugt. Nú á að byrja boða til fjórðu bólusetningarsprautunar á morgun.
Fjórðu. Það er ekki búið að hérna bjóða?
Jú, hún er búin að vera alveg í gangi. En núna er komið sko ný tegunda bóluefni frá Pfizer. Þeir eru búin að uppfæra.
Gegn þessu afbrigði sem að kom.
Já.
Er það nýjast afbrigði?
Já, ég guðum að vita sko.
Ákveðin tegunda Omikron.
Já, þetta er alltaf að Pfizer.
Já.
Og þetta er náttúrulega, sko, eins og ég segi, ef þú bara rifjar upp, það er ekki nema rúmt ár. Síðan var verið að segja og senda allir lögadalsöldina hlaupandi inn í lögadalsöld því verið fullbólusett af tveimur allt komið í lag og svo allt ég er bara nei þetta dugar ekki nógu lengi það þarf að hérna sprauta aftur og svona það endist ekki nógu vel við erum að það aðtuga þetta skiluru og nú er svo komið að þetta nýja bólaefni sem á að koma með á morgun og sem gengur undir nafni
en hvaða lofur gefa þér samfara því að
þá vera miklu betra
og hvernig þá?
Það er án útskýringa vegna sem þau get ekki sagt til innihaldið það er stóri vandinn í þessu búið að vera allan tíma
hefur aldrei sagt neitt innihaldið
Nei.
Að það sem er
einfallega vegna þess að einkaleifishafar þegar þeir sótt neðarleifið út í hérna bandaríkjónum fyrir Pfizer þá var farið fram á 75 ára lengd á innihaldi efnana og þetta hefur bara fengið að delerast svona í gegnum allan þennan tíma og núna er sýnist mér að frá landlæknisembættinu sé verið að vísa á Lyfjastofnun Evrópu sem búum yfir einhverjum upplýsingum varðandi innihald þessara efna sem er núna er að koma og allir fara í flækju skilur það bara nú er ekki þríeiki sem að segir þér sko hvað það sé stórkostlegt það kemur engin frá ónæmisfræðideildinni eða háskólan sem segir hvað það er stórkostlegt það kemur engin Kári Stefánsson sem segir því verði það kemur engin Þórólfur sem segir því verði þetta fólk er allt horfi að sjónasviðinu minnstakosti eins og þetta lítur út núna heldur að þá bara að skjóta þessu þannig inn að nú er bara já þeir eru fara að fara í fjórðusbrautuna
en á að bólusetja börn og ófrískar konur með fjórðusbrautuna
sko eftir því sem að upplýsingar herma núna að þá virðist það vera þau eru að taka stefnin á börnin
Danitin er alltaf ekki að bólusetja börnin
nei og það er verið að leggja ofsaleg varnarorð gegn því að setja þetta í börnin af því þið hafa ekki upplýsingar um innihald þessar efna og sko í raun og veru og það er líka komið í ljós í Bretlandi hún búin að segja frá því að ófriska konur beilinis meira ekki fá þetta
En megar það, fá það hér á samt börnum hér á Íslandi?
Það er spurning hvort þið allir að fara þessa
Mirka leið. Virka vísindur öðruvísi hérna á Íslandi?
Það mér skilst þið breytist svo leiðis út að hérna, hamfra línun hérna bara í hafinu.
No.
Að bara leiðinu til Íslands. Nei, það var nú ekki verið að henda gaman að þessu. En þetta er graf alvarlegt mál því að þarna gilda bara ekki sömu reglur. En þetta kemur upp hjá fæstir í Bretlandi að ófriska konum ekki koma nála þessu og síðan alls ekki börnin alls ekki börnin út af afleiðingum sem eru óþekktar og líkur ekkit fyrir nægilega rannsóknir og það er það sem er sláandi í þessu. En mér skilst nú þér alltaf að beina athyglinni fyrst og fremst að 60 ára eldri og þá getur líka fengið flensusprautu í leiðinni og það er verið að láta fólk halda það að þá veikist að minna og svona en sjáðu samt öll veikindin og bráðadauðsföllin sem hafa aldrei verið meiri og ekki gefin skýringaði hver er ástæðan. Þannig að fólk hefur fulla ástæðu til þessa efastum áraðanleikan án þess að það sé neitt sannað en fólk þarf að fara mjög varlega og leita sér bara upplýsinga og áðurnast ekkur til því að miða við þar sem að sko við tekin þessi skýring sem hefur verið gefin á síðustu 12-13 mánuðum að efni það, jú það þarf að sprauta aftur, það duga bara í 6 mánuði, það duga bara í 9 mánuði eitthvað þess áttar, þá þetta sprautaði aftur og aftur og þetta bendi til þess að þetta sé gena meðferð af því meðferð þá þarf alltaf að vera að fá meira efni og það er það sem að þarf að varpa fram í dagsljósið hvort að það sé rétt eða rangt og það er bara alls ekki bara fást engin svör við þessu en aðtilisvert samt sem áður að þeir sem að höfðu þessi mest í frammeðan fyrst, þeir eru líka hornir að sjónasviðinu.
Er það?
Ég sé ekki betur, hvað er kastljós með alla klappstýrunar, hvað eru þeir? Þannig að það eru allavega ekki mætt þar ennþá.
En þú segir þetta verið lögðu og sællum, eru tónlistar áfram?
Já, örglega svona ykkur svona symfóníu hljóstu allir það ekki.
Ég er komin heim.
Nei, það var allavega það. Aftur hún íbúin. Nei, ég segir svona. Nei,
það ekki sko.
En þetta er allavega að grafa alvarlegt mál sem fólk þarf að tjóa. Og núna að því að þegar við vorum nú að segja þetta fyrst hér á sögu, þetta er ekki bara einsprauta eða tvær, þið skulum bara bíða það verða.
Þú talar um sjö.
Já, þetta er fjórða og fymta sprauta sem er að fara að stað núna.
Fymta sprautan er, hún komin
Nei, hún er svona á leiðinni.
Var ekki búið að sprauta fólk með fymta sprautinni í Ísrael?
Jú, og eitthvað er það að byrja í Svíþjóð núna.
Já.
Og en það er sko fólk er bara að hugsa sinn gang og þarf ekki dendilega að hlaupa í þetta skilur
Nei.
En af því að þetta er tilru
Nei, að spurningin út af börnunum
Já.
Nú er það foreldrar sem ráða því hvort börnin fara í bólusetning, ekki börnin sjálf en það hafa þau kannski
já,
hvað sendur til þess að meta
nei.
Og hvað segir þá batna heillu í því ef bat sem vill ekki fara í bólusetningu eða veit ekki betur og síðan ferðar í tekur að við þessum efnum sem gæti skada batnið
já.
Og foreldrarnir halda þetta síðan alltaf í lagi
eru bara í góðri trú margir en þetta er bara svo áreðandi að það liggja ekki fyrir rannsóknir á mönnum. Það er líka fyrir rannsóknu á músum núna, þessum áttanarna sem voru geður á þessu nýjafni. En mís eru bara gjörna menn og menn eru gjörna mís. Þetta er bara þannig. Og þetta verður bara að segja fólki að þar til bærum aðlum, þau verða að standa fram og segja.
Ertu þá að tala um þetta nýja efni?
Þetta nýja sem verður að koma núna.
Og er bara búið að reyna, er ekki búið að reyna, er það bara mís sem hafi verið?
Ég fæ upplýsingar um það, þessi ég bara músarannsóknir og fengu alla kót þegar voru sprautaðar
byttu við já,
þannig að það er aðtilsverið rannsókn og þetta er auðvitað heilbrigðis yfirvalda að upplýsa og sóttvarnar yfirvalda að upplýsa fólkum áður og bara láta börnin í friði frá aðtilu
er ekki búið að rannsaka þetta fólki
ekkert annað en það sem við verðum að sjá það, þeir bera sko, þeir bera því við að þetta sé nýtt þannig að nú sé engin hætt á ferðum að því að hitt er bara hefur ekki gefið kannski góða raun afleðingandi eru líka skelfilega fyrir marga Það vitum við.
Við vitum það að tók mörg ára þróa svona líf
Pétur, og bóð. Það eru 11 miljónir aukaverkana tilfelli í heiminum. 11 miljónir. Og misalvarlegar. Og er þá ekki líkt í allt hérna, tilkynnt. Þannig að svo er þið núna að taka sérstaklega út 60 ára eldri. Ég segi nú við það fólk neini verið bara róli. Segir þeim bara að spreita sér sjálf. Þú veist þetta er...
Ég meina að segja og ekki segja leikmenn eins og ég er bara leikmann en ég veit ekki um þetta.
Nei. Enda núna fær fólk engar upplýsingar, það er bara sagt viltu flensusprautu, úti fengi svona bólusetningu leginni.
Já, já.
Veldu já. Bara.
Já, sko, yfir, það hefur tekið mörg ára að þróa svona efni.
Mm.
Það er venjan.
Já.
Hvað er búið að taka langan tíma að hérna, rannsaka þetta nýjasta efni sem er komið að markaða nú.
Það er ekki búið að segja það og ég ætla að hef ekki
kannski bara búið að rannsaka það í nokkra mánu.
Nei, en það er alltaf alveg ljóst að það er búið að vera í mörg ára undirbúið.
Vandinn er náttúrulega þessi fyrir leikmenn. Mm. Hvað eiga þeir, hvaða skoðan getur þeir haft á þessu? Nú eins og þú segir, uppalega átti þetta að hérna komið veg fyrir smit, síðan átti þetta komið veg fyrir að fólk myndi veikjast alvarlega og það gerist ekki heldur og svo í þegarlega átti þetta komið veg fyrir döðsföll, það gerist ekki döðsföll, langt flest döðsföll eru fólk sem hefur fengið sprautuna hér það er alveg ljóst
en svo er líka annað í þessu
en þá hvað á leikmaður að halda, nú eru komað þetta nú Danirni segið þið ekki sprauta börn af hverju ekki eða ófrískar konur í Bretlandi, af hverju ekki og á Íslandi segni og það er allt í lagi. Ég meina, hvað er maðurinn, fólki sem treystir á heilbrigðiskerfi og vísindin, spyrja sig, hverju er þetta svona?
Hverju
er hættulegt fyrir börn?
Þau eru horfin til þess að þurfi ekki að svara
já, fyrir þetta. Já, bara ég er bara að tala almennt um þetta.
Já.
Og það er verið að setja fólki svo erfið að stöða.
Já.
Til dæmis öðruleins fólk sem er út af börnunum sín.
Mhm.
Nú er náttúrulega er sagt við þau og heilbrigði starfsfólk endilega farið með börnin í sprautu og hérna og þau vilja gera það besta sem hægt er að gera fyrir börnin og treysta því og svo hvað gerist ef börnin veikjast og þá segja heilbrigðisjöldi já við vitum ekkert hvort það sé orsakasamhengi á milli efnisins og veikindana sem barnið þitt.
Já.
Ég meina þetta og svo eru börnin, það eru börnin er ekkert að deyja úr Omikron eða þessu eru veiki COVID, þau hafa ekkert gert
nei,
það
en fólk það líka aðs að huglega að hverjir þetta er ofsalugu business bólaefnin er ofbóðslega business og bara fyrst og síðast nýstum peninga og græða og fólk
er
líka
jú, það hefur alltaf verið út af fyrir sig það hefur alltaf verið en í þessu tilfelli þá eru menn settir í mikil manda hvað er að geta hvað skoðum menn geta haft á þessu
heyrðu, við vorum að ljúka þessu en við ætlum að fá slottólist í lokin og aðan við förum og tölum við Runól Ólafsson frá FIB og
félag íslenskra bifreiða
já, og en við ætlum að fá eitt lag í lokin og það er Rósa Linn og Snapp og við bara tökum þetta þannig. Takkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulljónsson. Takk nefnir maður Davíð Jónsson.
Með þess að. I can't turn my head up Wishing these memories would fade They never do Turns out people lied They said just snap your fingers As if it was really that easy for me to get away I just need time Step in one, two Where are you? You're still in my heart Step in three, four Don't need you here anymore Yeah, I Writing a song Said this is the last one How many lies are left I'm losing count So
since June 22nd. My heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Where are you? You're still in my heart. Snapping three, four. Don't need you here anymore. Yeah, I. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two.